Hemelse Vader, ons is weer by mekaar vir nog 'n studie uit u woord en ons sê vir u dankie dat ons die geleentheid het. En ons wil vra Here waar ons vandag met nog 'n belangrike, eintlik 'n kritiese lesing en onderwerp te doen het, dat u in die besonder vandag vir ons sal help met die lig uit u woord uit. Dat ons sal vra wat sê die Bybel en net die Bybel. Sodat ons nie verward sal raak nie, sodat ons nie meegesleer sal raak nie. Bly by ons, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, vandag se lesing in ons reeks gee my die Bybel, net die Bybel, is die onderwerp die 1000 jaar, die millennium, soos wat sommige dit noem, of soos wat sommige dit selfs ook noem, die duisendjarige vrederyk. So ek wil vir die baie welkom sê by hierdie, wat ek dink, een baie kritiese lesing is. So kritisch dat ek wil amper dink, dit is een van die belangrikste lesings in ons hele reeks, want ek wil vir u sê dat as jy die 1000 jaar verstaan, verstaan jy die verlossingsplan. As jy die 1000 jaar nie verstaan nie, dan verstaan jy nie die verlossingsplan nie. Nou, sommige van u wat nou vandag hierdie inligting kry, sal seker sê, maar dit val nou vreemd op my oor. Dit gaan miskien die eerste keer in die lewe wees wat u dit hoor. En u gaan seker vra, maar kan dit waar wees? Is dit waar? En ek wil weer vir u sê, daar is net een veilige plek. Gaan terug na die binnenkamer toe. Vat die Bybel, waarmee jy groot geword het. Gaan maak seker dat elke woord wat vandag hier gesê word, in die Bybel van jou staan. Anders verwerp jy dit. Die Bybel moet vir ons sê, wat bedoel word met die 1000 jaar profesie, wat ons in die boek Openbaring vind. Nou, daar was 'n tekst wat ek in my lewe nooit raak gesien het nie. Of, misschien het ek hom raak gesien, maar hy het net nooit by my geregistreer nie. Ek noem dit die verlore tekst. Is amper soos een legkaart wat een mens bou en dan verloor jy een stukkie en dan is jou hele legkaart is nou mooi, maar daar is een klein gaaikie, jou prentjie is nog nie vol nie en dan soek jy nou hierdie stukkie, jy soek om en uiteindelik na lang gesoek dan kry jy hem nou daar onder die mat, nou daar ingeval, haal jy hem uit, dan vat jy die stukkie en dan sit jy hem daar in die prentjie en in die oomblik wanneer jy die stukkie in die prentjie sit, dan maak jy die groot prentjie vir jou oop. Menige persoon het al na my toe gekom na hierdie lesing en vir my gesê, weet jy wat, daai groot prent, wat ek nooit raak gesien het nie, oor die verlossingsplan, het vandag vir my oopgegaan. Mag die Here dit gee, ook vir u. Maar voor ons begin wil ek juist so een oog-brein coördinatie toets met u doen. Kom ons kyk hoe ons oog en ons brein onsself baie keer kan mislei. Die oog-brein koördinasie toets. Hier is 'n sinnetjie. En al wat ek van jou vra is, lees net vir my hoeveel hoofletter F's is daar in daardie sinnetjie. En dan as jy dit nou het, dan hou jy dit vir jouself. Moet dit nou nie vir die persoon langs jou sê nie. Hou dit nou vir jouself. Hoeveel F's is daar in daai sinnetjie? Tel mooi. Hoeveel sien jy? Hoeveel F's? Maar is jy seker? Het jy nou mooi gekyk? Het jy klaar getel? Misschien weer tel. Tel weer. Hoeveel F's is daar in daardie sinnetjie? Het jy om? Het jy om? Of is jy nog nie seker? Wil jy weer een keer tel? Een laaste keer. Tel gauw daar, hoeveel F's is daar na die sinnetjie? Maak weer zeker. Toe, hoeveel is dat? 3. Hoeveel is dat 3? Hoeveel van u sê, dat is 3? Nou, meeste mensen zien gewoonlijk 3. Dan misschien 4. Sommige mensen zien 4. Is dan misschien 5. Die geweer als mensen wat 5 zien. Is dan misschien 6. Hoeveel is dat? Tel mooi. Hoeveel F's in daar is in die kie? 6. 6. Wat het gebeur? My brein en my oog het nie gekoördineer nie. So ons lees ons Bybels en dan besef ons nie eintlik wat ons lees nie. Daar gaan goed by ons verby. So kom ons begin met vandag se studie. Ons het gister of verlede keer toe ons by mekaar was eintlik het ons nou hierdie boek Left Behind gekyk en die hele reeks en ook hulle wat achterblij wat in Afrikaans vertaal is en die finale oorwinning en hierdie hele reeks het afgesluit met hierdie paragraafie en ek wil hom gou net weer lees dat ons net ons gedagtes kan verfris. Nie alles is pluis in Ethiopia nie. Hoewel Jezus sy 1000-jarige koninkryk op aarde gevestig het, word daar nog elke dag mense gebore, wat om as hulle verlosser moet kies. Nie allemaal doen dit nie. Die wat saam met Christus uit die hemel teruggekeer het, word nooit oud nie. Gelowiges wat die verdrukking oorleef het, sterf nooit nie, maar hulle verouder wel, die gelowiges van die eeuwe, die helde van die Bybel, help regeer. Terwyl die wat kies om nie hulle vertroue in Christus te stel nie vervloek is, en jong sterf, sweer aanhangers van die ander lig saam, om teen die einde van die 1000-jarige koninkryk een massieve weermacht te hê, wanneer die Satan vir 'n kort rukkie vrygelaat word. Om weer eens die nasies te verlei, voer hy dan nou hierdie weermacht aan in 'n finale konflik tussen die goeie en die bose, en die uitslag lei die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in. Dis hoe die wegrapingsteologie Left Behind afgesluit het. En ek het by daardie geleentheid vir u gesê, staan hierdie wat in geel geskrywe is in die Bybel. Dat hy teen die einde van die 1000-jarige koninkryk 'n massiewe weermag gaan hê, wanneer hy vir 'n kort tikkie vrygelaat word om weer die nasie te verlei en hy voer hierdie weermag aan in 'n finale konflik tussen die goeie en die bose, die uitslag lê die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek het by daai geleentheid vir u gesê, ja, dit staan in die Bybel. En u gaan dit vandag lees. Dit staan in die Bybel. Maar wat in watter context staan dit in die Bybel? Is dit in die context van die wegraping of is dit in 'n ander context? En dis waar jy nou vir jouself moet gaan vaststel, wat sê die Bybel werklik? In watter context word daar gesê? Die 1000 jaar, die millennium. Nou wat is 'n millennium? Millennium is gewoon 'n tydperk van 1000 jaar, en hy word saamgevoeg met, afkomstig van twee woorde, Latijnse woorde, mille en annum, is die twee woorde, mille en annum. En die een beteken eigenlijk maar net 1000, en die ander een beteken jaar, so dit is gewoon 1000 jaar. Het jy achtergekom, daar is baie keer 'n rechter hier op aarde, hierdie rechter het nou, tyd gelede het hy 'n misdadiger, vir 805 jaar tronk toegesteer. 20 keer lewenslank, 18 vonnisse van 10 jaar, 5 vonnisse van 15 jaar. Nou, hoekom gee 'n regter so 'n vreemde, onmoontlike vonnis? Almal weet dat daai man tog nooit sy tronkstraf sal kan uitdien nie. So wat probeer die regter hier doen? Hy probeer eintlik om soort van die weersin en die woede van die gemeenskap te verwoord in 'n vonnis vir hierdie misdadiger. Is jy bewus daarvan dat daar binnenkort 'n tydperk gaan aanbreek wanneer rechter met 'n hoofletter 'n vonnis van 1000 jaar aan 'n misdadiger gaan oplê en dat hy elke dag van daardie vonnis gaan uitdien. Kom ons lees dit. Openbaring 20 vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, sien Johannes, met die seël van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat duivel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Hier vind ons God se plan met die mees geharde krimineel wat hierdie aarde nog ooit gesien het. Daardie een wat betrokke was, eintlik direk betrokke was by elke misdaad wat nog ooit hier op aarde plaasgevind het. En die profetie vertel vir ons dat die Satan vir 1000 jaar gebind gaan wees in 'n gevangenskap en dat hy vir 'n tydjie, 'n kort tydjie daarna vrygelaat gaan word om wat te bewys? Om wat te bewys? Om aan die wêreld te bewys dat hy na 1000 jaar nog nie verander het nie. En dis hoekom hierdie profesie ook in die Bybel is. Om eintlik aan die mense te bewys dat al sou die Satan en hulle wat hom gevolg het nog 1000 jaar kry, hulle nie gaan bekeer nie. Nou, as ons hierdie profesie reg wil verstaan, dan moet ons probeer vaststel wat aan die begin van die 1000 jaar gaan plaasvind. Ons moet probeer vaststel wat gedurende die 1000 jaar gaan plaasvind en dan moet ons gaan kyk wat gebeur aan die einde van die 1000 jaar. En die Bybel moet nou ons handboek wees. Nou, hierdie millennium, as ons na die Bybel toe gaan, sal jy sien, word eintlik verbind deur twee opstandings. Die opstanding van die lewe aan die begin daarvan en dan die opstanding van die veroordeling aan die einde daarvan. Grafies sou mens dit eintlik so kon voorstel. Die eerste opstanding aan die begin van die millennium of die 1000 jaar en dan na die 1000 jaar die opstanding van die veroordeling. Nou Jesus praat self van hierdie twee opstandings. Hy sê moenie julle hieroor verwonder nie, Johannes 5 vers 28. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en die, sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Twee opstandings. Die opstanding, die eerste opstanding van die regverdiges. Die tweede opstanding, die opstanding van die onregverdiges, die veroordeling. En tussen die twee opstandings lê die 1000 jaar. Luister wat staan daar in Openbaring 20 vers 6. 'N baie besondere teks. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en hulle sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Verstaan jy die teksvers? Wat beteken dit? Nou ek wil vir jy sê, aan die einde van hierdie lesing, sal jy precies verstaan wat hierdie teks probeer sê. Ek gaan met hom afsluit. Nou, die wederkoms, wanneer die wederkoms plaasvind, gaan daar vier groepe mense wees, wanneer Jesus kom. Kom ons kyk na die vier groepe mense. Hulle, eerste groep, die hulle wat gelowig in hom gesterf het, met ander woorde, hulle het in hom geglo, maar hulle is dood, hulle het reeds gesterwe, maar hulle is kinders van die Here gewees. Maar daar is 'n tweede groep by sy wederkoms, hulle wat gelowig lewe, hulle wag vir hom. Met ander woorde, hulle is nog lewendig wanneer die wederkoms plaasvind. En dan is daar 'n derde groep, hulle wat ongelowig is wanneer hy kom. Hulle is nog lewendig, maar hulle is ongelowig, hulle glo nie in hom nie en hulle is goddeloos. En dan is daar 'n vierde groep, hulle wat ongelowig was, maar reeds dood is. So dat hom nie as hulle verlosser aanvaar nie, maar hulle is reeds dood. So hier is vier groepe by die wederkoms. En nou moet die Bybel vir my sê, wat met elkeen van die groepe gaan gebeur. So kom ons begin. Hulle wat in hom gesterf het, wat sê die Bybel van hulle wat in hom gesterf het? Hulle het in hom geglo en hulle is dood. 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis wat die Bybel sê. Hulle sal eerste opstaan. Wat van hulle wat lewe as hy kom? Hulle wat lewendig is. Dit kan van ons wees. Wanneer Jesus kom in ons lewe nog. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wie is hulle? Hulle wat so pas uit hulle grafte opgestaan het. Waar hulle graf ook al mag wees. Nie noodwendig een spesifieke graf, nie sommige lê in die see. Saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Dis wat met hierdie twee groepe gaan gebeur, sê die Bybel. Het jy daarop gelet, dat hulle wat in Christus gesterf het, staan op by sy wederkoms? Het jy daarop gelet, dat die ongelowiges nie opstaan by sy wederkoms? Hier in Johannes 14 staan daar, laat julle hart nie ontsteld word, nie glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan op julle plek berei het, kom ek weer, ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Met ander woorde, daar kom 'n tyd, liewe vriende, wanneer die ondersoekende oordeel, wat ons reeds bestudeer het, verby is, en dat daar die engel uitkom en sê, dit is verby, jy hoor die stem, genade tyd is verby, elke een op aarde het sy besluit vir of teen Jesus gemaak, en nou maak Jesus hom gereed om sy kinders te kom haal. En wanneer daai dag aanbreek, sê die Bybel, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, sal al die heilige engele saam met hom kom. Hoekom? Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, hulle sal sy uitverkorenes versamel, uit die vier windstreke van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan. Al die heilige engele kom saam met hom, en hulle sal sy uitverkorenes versamel. Nou, daar is 'n tekst, wat nogal vreemd klink hier in Openbaring, maar kom ons kyk 'n bietjie. Jy sal sien, dis nie so vreemd nie. En toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank, Openbaring 8 vers 1. Nou wat is die sewende seël? Wel, die sewende seël is die wederkoms. Die sesde seël het ons al reeds met mekaar hanteer. Dit is net voor die wederkoms. Die sesde seël toe die son verduister het, sterre van die hemel geval het, sê die Bybel, het die sesde seël gekom, sesde seël opgegaan. Die sewende seël, toe hy opgemaak word, toe kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank. Nou, hoe lank is 'n half uur? Ons weet nie precies, nie, want die Bybel sê dit nie, maar 'n half uur in profetiese tyd, en hierdie is 'n profesie, Een profetiese tyd is hoe lang? Wat is ons beginsel in profesie? Een dag is gelijk aan een jaar. Nou is een dag van 24 uur gelijk is aan een jaar, hoe lang is een half uur? Wel, ongeveer 7 dagen. Is het moontlik dat die tog van die hemel naar die aarde en terug door die tijdperk van 7 dagen kan plaasvind? Nou, mens, probeer jouself voorstel, maar ons het een beperkte verstand en die Bijbel gee nie vir ons dit precies nie. Maar hy gee vir ons toch inlichting om vir ons te sê wat gaan gebeur by die wederkomst. Daar is een tekst wat sê, hy sal kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nou vraag ek, as elke oog hom gaan sien, hoe gaan dit gebeur? Gaan die Here die aarde plat maak? Of wat sal gebeur? Nou wat ek nou vir u gaan sê, staan nie in die Bybel nie. Ek het vir u gesê dat, as het nie in die Bybel staan nie, gaan ek vir u sê, dit staan nie in die Bybel nie. So dit wat ek nou vir u gaan sê, staan nie in die Bybel nie. Maar die Here het toch vir ons, elkeen een verstand gegee, het vir ons een gees gegee, ons kan ons verbeelding gebruik. Daar is toch een scenario wat ons hier miskien moet na kyk. Ek weet nie of u die sterrestelsel van Orion in die hemelruim ken nie. Orion. Wat staan in Amos 5 vers 8 van Orion? Hy wat die 7 ster in die Orion gemaakt het. So die Orion was al reeds bekend as een constellatie in Amos' tyd. En dan sê Job iets baie vreemds. Hy sê, kan jy die bande van die 7 ster knoop? Of kan jy die touwe van Orion losmaak? Hoekom sê hy dit? Waar kom Job aan hierdie inlichting? Wat een inlichting is dit? Wel, die inlichting is dit, dat die sterrekundiges nou onlangs maar vastgestel het, dat die 7 sterse sterre bezig is om uit mekaar uit te beweeg. Nou sê Job, kan jy die bande van die 7 ster knoop? Kan jy keer dat hulle uit mekaar uit beweeg? Of kan jy die touwe van Orion losmaak? Wat het die wetenskaplikes en die sterrekundiges onlangs ontdek, dat Orion se sterrekonstellasie is besig om na mekaar toe te beweeg? Kan jy die touwe van Orion losmaak? Waar het Job hierdie inligting gekry? Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Het jy geweet dat Orion, een van die min constellaties in die sterrehemel is, wat gelyktydig in die suidelike en in die noordelike halfrond sigbaar is? Elke halfrond het sy eie stelsels, sy eie sterrestelsels. Maar Orion kan in die suidelike en in die noordelike halfrond waargeneem word. Kan dit moontlik wees, staan nie in die Bybel nie, kan dit moontlik wees dat die wederkomst deur Orion kan plaasvind? Want dan gaan dit moontlik wees vir elke oog om hom te kan sien. Nou daar lê Orion, in die sterrehemel ken ons om daar, ons sien hom redelijk dikwels. Het jy geweet dat daar tussen die twee onderste sterre van Orion is daar hierdie trapezium, soos hulle dit noem, hierdie donker gat. Hulle is met die Hubble teleskoop daarin en hy het net dwars deur gegaan. Daar is niks binne in Orion. So lyk Orion uit die Hubble teleskoop uit 'n pragtige gesig. Daar is nog ene. En as jy nader kom, daar sit daar die gat. Daar sit daar die opening. Tussen daar die twee sterre in Orion. Nou, iemand het een filmpje gemaakt. So'n voorstellingsfilm wat dit moontlik, dat het moontlik kan wees. En as het moontlik sou wees, dan sou dit eintlik so iets lyk, maar ek sê weer, dis nie wat die Bybel vir ons sê nie, maar ek wil hê ons moet kyk na hierdie film, want dit sê toch iets. Want eintlik wil ek by die punt uitkom wat hierna gebeur. As dit nou gebeur het, dat Jesus gekom het, om sy kinders te kom haal, en ons is saam met hom terug, waar is ons dan? Kom ons kyk gauw na hierdie filmpie.
Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place. He will begin to come back to the earth. Of course, Jesus leaving the New Jerusalem there, coming through the open space in Orion. There's the trapezium now. As you exit Orion, that great bowl configuration surrounding Jesus on his return will, of course, be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud. And as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome him. They'll say, lo, here is our God, we have waited for him. In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus.
Suppose indeed we want to go through the Orion Nebula and go to the throne of God. Here we go.
As we are leaving the earth here, and of course we'll pass the earth, we see the sun there to our right, now approaching the sun, and you can see the Orion Nebula there past the sun. As we pass the sun, we're probably going over 100 times the speed of light. And approaching Orion, the individual stars will be passing at different times because they're at different distances from the Earth. But it's actually in the sword of Orion. The middle star of the sword of Orion is the Orion Nebula. We're approaching it here. Coming closer, coming closer. The Orion Nebula is 1,500 light years from the Earth. That cavern is actually 100 light years wide. You go into the center of that cavern. We're circling around the trapezium cluster here. This is actually something you can see with a home telescope if you're interested in looking at it. You won't see the nebulosity, but you will see the trapezium. Going through the trapezium, continuing past the trapezium as we come to heaven, to the city of New Jerusalem with the foundations of precious stones, the gates of pearl.
So, waar is ons nou? Ons is nou in die hemel. Met ander woorde, liewe vriende, die 1000 jaar gaan in die hemel wees. Die 1000 jaar gaan nie hier op aarde wees nie. Kom ons lees. Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En dan gee Openbaring 20 vers 4 vir ons 'n bietjie meer duidelikheid. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Wat word nie meer bedoel? Wat word nie meer bedoel? Dit wil sê dat die almagtige God van die heelal feilbare mense, manne en vroue gaan gebruik om die taak van die gevalle engele en die ongeredde mense se oordeel eintlik af te handel. Eintlik is daar die taak al reeds gefinaliseer. Hulle oordeel is reeds deur God bepaal. Maar hier in die 1000 jaar gee God aan die mens, aan sy kinders, die geleentheid om eintlik juridies as 'n jury te sit en na hierdie oordeel te kyk. Is dit moontlik dat dit waar kan wees wat ek nou net gesê het? Kan so iets in die Bybel staan? 1 Korintiërs 6 vers 2. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld gaan oordeel nie? Weet julle dit dan nie? En wat sê Paulus verder? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Weet julle dit dan nie? So al die boeke van die hemel gaan oop wees. Vir kinders van God om self te gaan kyk en self te gaan besluit. En al die vrae wat ons het, gaan daar beantwoord word. Want jy sien, die kind van God moet rus en vrede kry op daardie punt, want veronderstel net, jy kom in die hemel en jou ma is nie daar nie. Jou pa is nie daar nie. Jou dierbare oom is nie daar nie. Jou geliefde predikant is nie daar nie. Jou eie kind is nie daar nie. Om die persoon wat jou op die aarde verneek het, is daar. Gaan daar nie in jou gemoed vrae wees, wat beantwoord moet word nie? Denk jy ek het 'n vraag of twee? Ek denk ek het. Hoekom is my kind deur 'n bakkie doodgery word en sy lyk in 'n besige straat in Pretoria lê? En die Here gee vir ons 1000 jaar om alle vrae, alle onsekerheid uit die weg te ruim sodat alle vrae beantwoord kan word. Satan het vir 6000 jaar God se liefde en sy geregtigheid betwyfel en in hierdie 1000 jaar sal God se naam weer in ere herstel word. En nadat alles verby is en almal rus gekry het, sal daar 'n ander stem uit die altaar gehoor word. Maar hoekom? Hoekom moet dit wees dat jy en ek tot rus sal kom? Was 'n baie belangrike rede voor, want aan die einde van hierdie 1000 jaar gaan iets gebeur waar ek en jy dit nodig gaan hê om nou tot rus te gekom het met betrekking tot elke vraag, anders sal jy dit nie kan hanteer nie. En ons sal net nou daarby uitkom. Maar uiteindelik, na alles verby is, sê die Bybel, gaan daar 'n ander stem uit die altaar gehoor word, wat sê, ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. Die oordeel is reg. Nou, is nou nog twee groepe by die wederkoms waarop ons nog nie 'n Bybelse antwoord gekry het nie. Ons het reeds gesien dat hulle wat in Christus gesterf het eerste sal opstaan en die wat lewe saam met hulle Christus in die lig tegemoet sal gaan. Maar nou is daar nog 'n groep. Nog 'n groep, die ongelowiges. Hulle wat hom nie erken het nie. Hulle wat ongelowig is wanneer hy kom. Wat gaan met hulle gebeur? Wat sê die Bybel? Openbaring 19:21 En die ander lewende gelowiges, as Jesus kom, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En Jesaja 11 vers 4 sê ook, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. 2 Thessalonicense 2 vers 8 En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Die Bybel is baie duidelik, is dit nie. Hulle gaan deur die glans van sy verskyning gaan hulle gedood word. Hulle sal nie, niemand kan God sien en bly lewe as jy nie in hom glo nie. Die regverdige sê Paulus, ontvang in 'n oomblik, in 'n oogwink, wanneer die Jesus verskyn en ons omsien, in daai selfe oomblik kry jy 'n nuwe verheerlikte liggaam. Maar die ongelowige kan dit nie kry nie. Hulle ontvang nie 'n verheerlikte liggaam nie, en daarom kan hulle nie bly lewe nie. Onthou daar die een engel daar by die graf, wat die hele Romeinse soldate, al die hele weermag eintlik teruggeduins het, kan nie indink as miljoene der miljoene engele saamkom. Jeremia gee vir ons eindelijk een bykie meer inlichting. Hy sê, en die wat door die Heere verslaan is, sal die dag le by die, van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel word nie, of begrawe word nie. Hulle sal wees soos mis op die aarde. Hoekom sal hulle nie begrawe kan word nie? Want daar is niemand om hulle te begrawe nie. En dis hoe die aarde gaan lyk, een groot begrafplaas. Nou sê iemand, ja maar nou maar wat nou dan nou van die laaste groep? Wat van die vierde groep? Hulle wat ongelowig was, maar hulle is reeds dood. Wat van hulle wat in hulle grafte is, maar wat ongelowig is? En hier kom die oog-brein-koordinatie toets nou in. Hier is die tekst wat ek al die jare nie raak gelees het nie. Hier is die tekst wat vir jou die prentjie nou mooi vol maak. Hier is die verlore tekst. Hulle wat ongelowig was en reeds gesterwe het. Openbaring 20 vers 5. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volleindig was nie. Dis wat die Bybel sê. Dan worde die ongelowiges wat reeds dood is, wanneer Jesus kom, staan nie op by sy wederkomst nie. Hulle staan eers op na die 1000 jaar volleindig is. Ek hoop die legkaart, die prentjie word nou plek vir u duidelik ingeval. Dat het begin sin maak, dat die groter prent al vir u in fokus kom. Kom ons kyk net gauw weer na die gebeurtenisse tydens Jesus' komst. Alle heilige engele sal Jesus vergesel wanneer hy kom. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opgewek word. Die verlostes wat lewe sal in die wolke opgeneem word om Jesus in die lucht te ontmoet. Die verlostes sal saam met Jesus huis toe gaan en vir 1000 jaar saam met hom regeer. Daar het ons die tekstverse. Die goddeloose sal deur die glorie van sy komst verdelg word. Die goddeloose dooie sal nie opgewek word totdat die 1000 jaar tot einde gekom het, het ons so pas saamgelees. Satan gaan vir 1000 jaar deur 'n ketting van omstandighede gebind wees. Dis nie 'n letterlike ketting nie, dis 'n simboliese ketting. En die omstandighede waarin hy gebind gaan wees is, hy gaan niemand hê nie, want almal is dood, hy gaan niemand hê om te versoek of om te vernietig of om te verlei nie. Die regverdige sal in die hemel wees en die goddeloose is allemaal dood, allemaal is weg. En ooral op die aarde is daar net chaos en vernietiging. So die aarde gaan die Satanse gevangenis word. En die Bybel sê, hy gaan vir een millennium vastgeketting wees door hierdie omstandighede. En Openbaring sê eintlik vir ons, wat gaan gebeur? En ek het een engel sien staan in die son, hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen, versamel julle vir die maaltyd of tot die maaltyd van die grote God. Dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes, oor duisend in die vlees van sterk is en die vlees van die perde en die wat daarop sit. Ooral waar die dooie lichaam lê, daar sal die as vir ons saamkom, sê Jesus. Jeremia gee nog inligting, hy sê, en kyk, ek het gekyk en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. Uiteindelik, dan vlieg die voëls van die hemel ook weg. Dan is daar niks meer nie. Gaan die Satan verander? En wat van die engele wat hom gevolg het, gaan hulle nou hulle harte vir die Here gee? Een van die redes hoekom die millennium daar is, het ons reeds gesê, is om juist te bewys dat al het die Satan en sy volgelinge 1000 jaar tot hulle beskikking, hulle nog nie hulle posisie sal verander nie. Wat sê die Bybel hieroor? Openbaring 20:3, en het om in die duivel in die afgrond, het om in die afgrond gewerp en om toegesluit en het boom verseel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. So hy is in die afgrond gewerp, sê die Bybel. Nou die woord wat daarvoor gebruik word is eintlik die toestand voor die skepping, voor die aarde gemaak is, was die aarde, sê die Bybel, abousos, 'n bodemlose put. Daar die abousos gaan sy woonplek vir 1000 jaar wees. Jeremia 4 sê, en ek het na die aarde gekyk, dit was woes en leeg, en ook na die hemel, en sy lig was daar nie. En ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die hewels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg. So, as ons nou kyk na die gebeure tydens die millennium, waar die Satan gebind is hier op die aarde, dan is dit die volgende. Die aarde gaan woes en verlate wees, sê Jeremia. Al die goddelose sal dood wees, verdelg deur die glorie van Jesus se wederkoms. Al die verloste sal in die hemel wees en saam met Christus regeer. Die duiwel gaan op die donker verlate planeet gebind wees om oor sy rebellie te besin. En dan gaan Openbaring nou voort en hy sê die volgende met betrekking tot die Satan. Openbaring 20 vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, want die Gog en die Magog is eintlik maar net die vijande van die Here in die oudheid gewees, om hulle te versamel vir die oorlog, hulle getal is soos die sand van die see. Nou waar kom hierdie groot getalle mense nou vandaan? Waar kom hulle vandaan? Openbaring 20:5, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Die rest van die dooie, goddelose, sal aan die einde van die millennium opgewek word, vir die opstanding van die veroordeling. Wat 'n gesig, kan jy indink, al die goddelose is deur al die eeuwe heen, op een slag en op een plek by mekaar. Geen wonder, die Bybel sê, dat hulle getal is soos die sand van die see nie. En aan die einde van die 1000 jaar sal die tweede opstanding plaasvind, die opstanding van die veroordeling, sê in die Bybel, wanneer die verlorenes opstaan om te antwoord op hulle dade. Na die 1000 jaar kom Christus weer terug aarde toe. Maar hierdie keer saam met sy kinders en saam met die nuwe Jerusalem. En terwyl hy in majesteit neerdaal, staan die ander dooies, die goddeloses op. Johannes sien die nuwe Jerusalem. Hy sien hom neerdaal. Johannes 21, Openbaring 21 vers 2. Openbaring 21 vers 2, en ek Johannes het die heilige stad die nieuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. Nou, Zacharia geef vir ons een bykie meer inlichting. Hy sê, en in die dag sal sy voete staan op die olijfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. En die olijfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes, tot een baie groot dal, Die een helfte van die berg sal wegwek na die noorde en die andere helfte wegwek na die suide. Hoekom sal die Here nou sy voet op die olyfberg kom neersit en daar die olyfberg oops gaan vir 'n groot dal? Om plek te kom maak vir die nuwe Jerusalem om op hierdie aarde te kom staan. En die Here maak vir homself 'n plek oop, 'n groot dal maak hy vir hom oop. Daar waar geen mens, daar waar geen sondige voet nog geloop het nie. Wat nog nie besoedel is nie. En dan sal die Here koning wees oor die hele aarde, sê Sagaria. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. En wanneer die Satan hierdie massa mense sien wat eens onder sy beheer was, berei hy homself nou voor vir hierdie finale aanslag teen Christus en sy volgelinge. Ek kan my indink hoe hy homself weer gaan verberg, amper soos daar in die paradys, een ander identiteit gaan aanneem, en dan gaan hy eintlik vir hierdie massas mense wat opstaan, gaan hy eintlik sê, weet julle wat, dit is eintlik ek wat julle hier uit die dode uit laat opstaan het. Dit is eintlik deur my krag dat julle nou weer lewe. Kom en kom ons monster onsself, kom, daar is die stad. Daar is ons teiken. Kom, en kom ons vat daar die stad wat so pas afgekom het. En die massas wat in hulle eerste lewe omgevolg het, vind dit makkelijk om het weer te doen. Maar hulle ontvang nie verheerlikte lichame nie. Jy kan nie een verheerlikte lichaam ontvang as jy Christus nie aanvaar het nie. Met ander woorde, in watter staat staan hulle op? Hulle staan op in precies dieselfde staat waarin hulle gesterf het. Met hulle ou menslike lichame. Met daar dieselfde gebreke, met daar dieselfde siektes, met daar dieselfde haat, met daar dieselfde nijd en jaloesie, met daar dieselfde verslaafdheid, dieselfde toestand waarin hulle gesterf het. Kan u die staat van die aarde op daai oomblik voorstel? Die onvergenoegdheid, die jaloesie, die bekleierij, en die Satan is nou in sy volle beheerheid en volheid oorgeneem, en hulle sal tot aan die einde sal hulle in hierdie toestand aan die lewe gehou word, want nie is nie Satan gaan die mag hê om hulle dood te maak nie. Hulle gaan ook nie die mag hê om hulle self dood te maak nie, want hulle moet lewendig gehou word, sê die Bybel. Want daar kom iets hierna. En die Satan monster, al die generaals van die eeuwe, en hy bou een weermag wat hierdie aarde nog nooit gesien het nie. Die Bybel sê nie vir ons hoe lang dit gaan neem nie, maar dis logies dat daar een tydperk moet verloop. En dan vertel die Bybel vir ons wat dan gaan gebeur. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Boek in die stad verskyn hier die groot troon, en die massas ongelowiges hier op die vlaktes. En nou vind die uitvoerende oordeel plaas. Hulle wat daar staan voor die troon, sy name is nie in die boek van die lewe nie. En daarom kan hulle net deur een boek geoordeel word, en dis die boek van die werke, staan hier in Openbaring 20:12. En soos wat hier die boek geopen word, die boek van die werke en die boek van die sondes, word elke individu pynlik bewus van sy eie sonde, speel die verlossingsplan hier voor hom af, en hulle kan nie wegkyk nie. Selfs die Satan kan nie wegkyk nie. En hy word hier ontbloot voor sy volgelinge, as die bose vir al die eeuwe heen. En elkeen moet uiteindelik erken dat God reg en regverdig was, en dat hulle deur hulle eie keuse daar buitekant die stad is. En almal sal hy knie voor God buig, sê die Bybel, selfs die Satan ook, maar nie in aanbidding nie, maar net om te erken dat sy oordele was reg. Nou, daar is geen berou nie. Daar is geen oorgawe nie. En eintlik hits sy hulle aan om die stad aan te val. Kom ons lees dit. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is as die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte en van die aarde en oor die laar van die heiliges en hulle die geliefde stad omsingel. Hulle die geliefde stad omsingel. En vuur. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Dis wat die Bybel sê, my broer en suster. Nie die boeke op die boekrakke van die boekwinkels in die stad nie. Die Bybel. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar ook die dier en die valse profeet is. Is die by? Wat er dier? Die dier van Openbaring 13 en 14. Die dier van Openbaring 13 en sy valse profeet is saam in daar die vuur. Op daar die oomblik oefen God die laaste oordeel uit, wat eintlik nooit vir die menslike geslag bedoel het nie. En eintlik is dit op hierdie oomblik een genade daad, want meeste van daar die massas wat daar is, het al gewens dat hulle kan sterwe. Hulle het hulle keuse gemaak en dit was nee vir God, nee vir die ewige lewe. Hulle het gekies om eerder te sterwe en die ewige dood in te gaan, as om God te aanvaar en die ewige lewe te kan kry. Hulle keuse was die ewige dood. En die Here respekteer daar die keuse. Weet jy my broer en suster, dat het tot vandag toe nog so is? Die Here het van die begin af vir Adam en Eva 'n keuse gegee. Hulle kon vir God ja sê, hulle kon vir hom nee sê. Daardie keuse het ek en jy vandag nog, ons kan vir hom ja sê, ons kan vir hom nee sê. En as ons vir hom nee sê, dan respekteer God daardie keuse. En daarom wis hy hulle eenvoudig uit. Wil jy lewe, of wil jy nie lewe nie? En dis die einde. Gaan die Satan langer brand as ander mense? Die Bybel sê nie vir ons nie, ek dink so, ek hoop so. Hy is verantwoordelik vir al die misdade wat dwars deur al die eeuwe plaasgevind het. Maar uiteindelik gaan ook hy uitbrand en verdwyn. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, sal hy in die poel van vuur gewerp word. Wat staan daar oor die Satan? Segiel 28:18, weens die menigte van jou ongeregtighede, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Hy het nie 'n liggaam nie. Daarom is die Here 'n vuur uit sy binneste laat ontvlam. Dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van allemaal wat jou gesien het. Dis 'n profesie en 'n segeel wat met betrekking tot die Satan wat met hom gaan gebeur. Daar gaan 'n vuur in sy binneste aangesteek word. Jesegiel 28:19, jy het 'n verskrikking geword, sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Daar is nie plek op die nuwe aarde en die nuwe hemel vir die Satan of vir enige een van sy engele nie. Hulle sal wees asof hulle nooit bestaan het nie. En die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Alles rondom die nieuwe Jerusalem gaan in vlamme opgaan. En daar die vuur gaan alles vernietig, hy gaan sonde vernietig, sondaars, die Satan, en hy reinig die oppervlakte van die aarde, en alle spore van 'n gevalle wêreld word uitgevee, sodat jy die aarde herskep kan word. Ek dink ons gaan trane weer sien in Jesus se oë die dag as hy daar staan en hierdie finale oordeel daar uitvoer. En ek dink hy gaan moontlik ook van ons oë maar toemaak, alhoewel ons op daardie stadium presies sal gaan weet, want op daardie stadium gaan jy 'n verheerlikte liggaam hê. En jy gaan oë hê soos geen arend hier op die aarde gehad het nie, en jy gaan kan sien daar op die vlakte kilometers ver, daar staan my geliefde. Maar nou weet ek, hoekom staan hy daar? Ek het 1000 jaar gehad om dit vast te stel. Hoekom hy daar is en ek staan hier. En dan sien Johannes dit. Ek het 'n nuwe hemel. En 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. God se oorspronklike bedoeling met die mens word nou herstel. Die ou aarde, verteer deur vuur, word nou die nuwe aarde in al sy glorie. Kan jy daaraan herinner, of kan jy daaraan dink, my broer en suster, dat ek en jy gaan, as jy aan Jesus behoort en jy's daar, want dis waar jy gaan wees, gaan jy deel hê aan die tweede skepping. Jy gaan met jou eie oë aanskou hoe God skep. Hoe hy die nuwe aarde skep totdat daar die nuwe aarde volmaak is in sy oë, so volmaak dat hy dit vir jou en vir my gaan gee as 'n ewige woonplek. Ons verstand is net eenvoudig te klein om dit te begryp. Paulus sê dit ook, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Kan maar net eintlik droom, dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu, die vetgemaakte vee by mekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanja. En in die midde van hierdie nuwe aarde staan die hoofstad, die nuwe Jerusalem. En die stad, sê Openbaring 21:16, het vierkantig gelê. En sy lengte was net so groot soos sy breedte. En hy die stad met 'n meterhoede gemeet op 1500 myl, sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelyk. 1500 myl. Hoe ver is dit? 2400 kilometer. Met ander woorde, vierkante gelef, 2400 kilometer soontoe. 2400 kilometer soontoe. 2400 kilometer soontoe. 'N kubus, 'n vierkant. Hoe groot is dit, my broer en suster? So groot, iemand het dit op 'n rekenaar uitgewerk, dat al die mense, gelowig en ongelowig, wat nog ooit op hierdie aarde beweeg en geleef het, 12 keer daar sal kan ingaan. So is daar plek vir jou, is daar plek vir my, ja, God dank. En op hierdie nuwe aarde, sal die mens ontwikkel tot sy volle potensiaal. Sy verstand sal weer herstel word, na wat God uiteindelik aan die begin vir hom gegee het. En dan gaan die mense ewe skielik uitvind, maar dit was deur die eeuwe toe nooit evolusie nie. Dit was toe al die tyd devolusie, ons het toe al die tyd kleiner geword, en ons het al die tyd dommer geword. Moet nie verbaas wees as jy vir Adam ontmoet, en hy is 14 voet hoog nie. Jou verstand gaan, soos geen rekenaar hier op aarde was, gaan jou verstand wees nie. Het jy geweet, jy gaan twee huise daar hê. Een in die stad en een in die platteland, wat jy self gaan bou. Waar jy vir jou een stukkie aarde gaan uitsoek. Laat jou hart nie ontsteld word, nie glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie was so, was nie so, ek het vir julle gesê, het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan om vir julle plek berei het, kom ek weer, ek sê julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. So op hierdie oomblik het God vir ons 'n plek berei in die nuwe Jerusalem. Is jy gereed om daardie plek te ontvang? Want hy is gereed om jou te kom haal, om daai plek vir jou te gee. Maar behalwe daai plek in die nuwe Jerusalem, sê Jesaja 65, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees, en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Ons is nie meer op die aarde nie. Ons is nou op die nuwe aarde. En weet jy, as ons mooi daaraan dink, ons kry nie tyd hier op hierdie aarde vir mekaar nie. Ons kry nie tyd vir dit wat die Here ons eintlik bedoel het om te wees nie. Ons is in 'n gejaagdheid. Ons is soos 'n trein sonder brieke. Die Satan het ons op 'n spoor geplaas die hele wêreld. En het al die middele en die tegnologie gegee wat 'n wonderlike ding is, maar mense is daaraan verslaaf. Die Here wil vir ons tot rus bring op 'n nuwe aarde. Op 'n nuwe aarde. Ons gaan kuier soos wat ons nog nooit in ons lewe gekuier het nie. Ons gaan beweeg. Ons gaan lewe. Daar, my broer en suster, gaan jy vir die eerste keer regtig lewe. En God gaan al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook geen droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En dan gaan Johannes 10 in sy volheid in werking. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand druk nie. As jy 15 jaar terug my gevra het, wat gaan ons in die hemel doen, dan sou ek waarskynlik vir jou een flauw antwoord gegee het en vir jou gesê het, ek weet nie rarig nie, ek dink ons gaan daar op 'n wolk sit, en ons gaan harpe speel en ons gaan sing, en ek kan nie een van die twee doen nie. Ek het nie geweet van die nieuwe Jerusalem nie. Ek moet 60 jaar oud word om die eerste keer te hoor van die nieuwe Jerusalem. Ons gaan lewe, ons gaan lag, ons gaan eet, ons gaan reis. Miskien een ander planeet het, wie weet. Ons gaan lewe soos ons nog nooit gelewe het nie. Niks op hierdie aarde sal ooit daarby kom nie. Mag die Here gee dat u en ek daarin sal deel, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ons sluit. Salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Verstaan jy hom nou? Verstaan jy nou die tekstvers? Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Wat is die eerste opstanding? Hulle wat eerste gaan opstaan wanneer Jesus kom. Sy kinders wat gaan opstaan by sy wederkomst. Die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Wat is die tweede dood? Wat het gebeur met die ongelovige? Hy het op aarde gelewe. En toe gaan hy dood. En toe lê hy, vir hoe lang? Lang is wat hy dood is, plus nog 1000 jaar. En na die 1000 jaar, toe staan hy op. Word hy opgewek. Vir die veroordeling. En toe wat gebeur toe met hom? Toe gaan hy weer dood. Met ander woorde, hy gaan twee keer dood. Die tweede dood. Salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle, en die tweede dood. Geen mag nie. Is die Bybel nie een wonderlijke boek nie? Hy laat ons in geen duisternis nie. Mag die Heere hier sien terwijl hy hier die baie kritiese lesing gaan oordink. Hemelse Vader, dankie vir die lig van die woord wat vandag ook weer op hier die kritiese onderwerp geval het. Wat ons moet verstaan ten einde die verlossingsplan te begryp. Help ons, Here, en lei ons deur die woord en gees dat ons werklik dit sal verstaan en hierdie prentjie vir ons sal sien oopgaan. Dit bid ek vir elkeen, Here, wat deel gehad het aan hierdie lesing. En ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.